At nang si Jesus ay makatapos mangaral, sila ay pumunta ng Jerusalem. At nang sila ay malapit na sa bundok ng Olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad na bumaba sa tabing bayan. At makita nila doon ang nakataling batang asno na hindi pa nasakyan ninuman. At kung may magtanong sa kanila, sabihin nila, kailangan ito ng Panginoon. At bumaba nga ang dalawang alagad at ganun nga ang kanilang ginawa. At dinala nila ang batang asno kay Jesus. At kinuha nila ang kanilang balabal at inilagay sa likod ng asno. At si Jesus ay sumakay. Habang sila ay naglalakad, nakita nila mga tao na naglalatag ng kanilang balabal sa daanan ni Jesus na sumisigaw, purihin ang hari mula sa Diyos, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos sa kahitaasan. At ang mga puno ng relihiyon ay nagsabi kay Jesus, Guru, patigilin niyo sila. Ang sabi ni Jesus, kung sila ay titigil sa pagsigaw, ang mga batong ito ang sisigaw at magpuri sa Diyos. Si Jesus ay pumasok sa Jerusalem at pumasok sa templo. Nakita niya ang mga nagtitinda at nagpapalit ng pera. Si Jesus ay nagalit at sila ay pinagtabuyan at pinalayas. Sinabi ni Jesus, nasusulat. Ang aking tahanan ay bahay panalanginan, ngunit ginawa niyo itong pugad ng magnanakaw. Si Jesus ay nangangaral araw-araw sa templo, ngunit ang mga puno ng relihiyon ay nagplanong siya ay patayin, ngunit sila ay natatakot, sapagkat ang mga tao ay gustong-gustong makinig kay Jesus.